Tanimal Belarus jurnalisti Pavel Sheremet 20-nji iýulda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde öldürildi. Bu waka jurnalistiň sürüp barýan ulaw partladylan mahal boldy. Bu barada kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Ýazýan makalary jurnalistik işi soňky 20 ýylda Belarus, Rus we Ukraina häkimiýetleriniň iki ayagyny bir gonza sokan. Bir näçe halkara bayrağına münasip bolan jurnalist Pavel Sheremet 20-nji ýylda Kiýewiň merkezinde sürüp barýan maşyny partlanyny helak boldy. Ukrainanyň baş prokurory Yuri Lyutsenko Sheremet öldürildi diýdi. Ol partlama partlayjyn zamyň sebäp bolanyny we ähli delilleriň munyň kast edip öldürmekdigini görkezýändigini aýtdy.
Мы рассматриваем все версии.
Украин полициясының башлығы Хатя Деканаидзе Киевде урылған мәтбуат жиналысына чыгыш етіп, Павел Шереметтің машинасына бомба қойылғанын ва бұл жинаяттың һәмме тараптарын дәлелдегенін айтты.
Мы знаем, что он выезжал с квартиры, а взрыв произошло где-то 7:45 утра.
Бир партламанын ир саат 7:45 тегоровунда Павел Шеремет өйүнүн ишине барарка болгонун билярс. Бир эхли саяатлар, маскалагдалар онун кардешлери менен курулуштук деп ойлойтту. Шелудол Украин президентинин Шереметин яны жолдошу Олена Притиланын коругун үстүн этмек буйрунун сөзүнө кошту.
Президент доручил, что мы будем предоставлять охрану тоже госпоже Притуле.
Кардешлеринин анынжына көрө, журналисттин өлүмү онун ийиши менен багышталды. İçeri İşler Ministerliği partlayıcıların onun masinin aşağına koyulanını ve belki de uzaktan partladılayan ya da vaat koyulan detonator ile yağırlanını aitti. Partlama Şeremet'in sürüp barayan Kızıl Sedan'ını vesveyran etti. Bu masinonun yolluşu Ukrayinskaya Pravda'nın iyisi ve esaslanın rızası Alena Pirtula degişlili. Ukrayin Prezidenti Petra Parashenko Facebook'ta hukupsuzluk resmilerine bu cinayeti hayal etmeyen derinemeği buyurunluğunu, günahkarların cezasını çekmeliğini yazdı. Şeremet'in öldürülmeği iktisadi kıyınçılıkları ve Donetsk ve Luhansk sevitlerine 9400'ün uğrak adam öldürün, 2 yıllık separatist konflikt bilen darkaş kuruyan Ukrayna'nın geleceği aradak aladaların hem üstünü yetirer. Ukrayinskaya Pravda'nın baş redaktori Sevhil Musayeva Baravik, Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'na Şeremet'in ölümünün onun işi bilen bağırlığına ananyanlığına etti. Beylek kardeşler hem Azatlık Radyosu'na onun son kuvatları özünün izarlanmağından zeyrenenliğini gurrun verdiler. Şeyle de kardeşleri Şeremet'in öldürülmeğini onun makallarının edil kaysi bölüğünün sebep bulunduğunu bilmeyenliklerine aittiler. Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Maria Zakharova, Şeremet'in dürlü hakimiyetleri dürlü dögürlerdi, olar varadı diyen ehli pikirini aitmaktan korkmadık, profesyonel hükmününü sıyılananlığına aitti. Belarusyň paýtagty Minskde dogulan Şeremet soňky 5 ýylda Kiýewde ýaşap, Ukrainskaya Pravdanyň jurnalisti we West Radiosynyň alyp barjysy bolup işledi. Ol ozal Belarus Rus medeniýetini işledi we öz iş sebäpli häkimiýetleriň ýanamalaryna duçar boldy.
Kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňizin gizlindikde saklanjagyna kepil geçer.
Gepleşimizde Türkmensana degişli maglumatlarımız bilen dowam etdiräs. Türkmensanyň ýaşullar maslahatynyň nowatdaky mejlisi şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilýär. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken kararynda söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň ýaşullaryň maslahatyna gatnaşyjylar üçin sowotlyk haritlary değişli ministerliklerden ve pudok edaralarından bellenen möçürde kavul edip almağı hem de sowotlary tayyarlamağı buyrulýar. Bu barada kardeşim Ýowşan Anurwan has dolrak maglumat berýär.
Türkmenistanın prezidenti Ýaşuldar maslahatynyň nowatdaky mejlisini Aşgabatda 14 sentýabrda geçirmek barada karara gol çekdi. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä Ýaşuldar maslahaty asyrlyk täplerden uralanyp döwlet ähmiýetli giň ýerimli işlere Ýaşuldar işçen çekmek, il ýurt täkwitli meseleleri pähim paýhatly Ýaşuldar bilen maslahatlaşyp çözmek üçin geçirilýär. Aslında devlet meselelerini Ýaşuldar bilen geňeşmekde Türkmenistan garasy ýurt bolandan soň parlamentden hem ýokarda goýulan halk maslahatynyň döredilmegi bilen Sapar Murat Niýazow ýurt bolanlaryň ýyllaryna ýörgünlük bolupdy. Şol ýurda halk maslahatynyň mejlislerine gatnaşan Nur Muhammed Hanawyň sözlerine görä Niýazow Ýaşuldar hakykatda olaryň pikirini, tejribesini öwrenmek üçin näle öz ideýalaryny tasdiklatmak üçin ulanypdyr.
Çykyş etjek Ýaşuldary öňünden saýlap taýinlaýdylar. Ony vilayet häkimlere maýtýardy, etrap häkimlere maýtýardy. Ha şu Ýaşuly diýenden çykjak gel, şu eder zat diýip, ondan oňa da näme diýmelhine çen aýdyp, şeýdip şolaryň pikir alınýardy.
Şol ýurda Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israýldaky elçisi bolup işleýän Hanawyň halk maslahatlaryna aýt diýilýän zady däli hakyky öz pikirini aýtjak Ýaşuldaryň gatnaşdyrylmanlygyny aýdýar. Bu pikiri daha soğuldu dedava yağı hem tasdikli yar ve ol azatlı radiyasına bu maslahatı dine prezidentin eden işlerin özel adamların seçili valini anlığına etti.
Hakikati aydı bilecek oldu. Halkın uvavali meselelerini kozgat bilecek aksakallar her ovada bar. Ama ol adamları yazılır maslahatının novuttaki meclisine katlaşmak miyestir eden o.
2006 yılın dekavarında Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanından son halk maslahatının öňkür ol ýatyrlygy ol diňe jemgyýetçilik guramasy hökmünde saklanyp galdy. Şeýle doňa olar 3000den gowrak adam gatnaşdyrylan bolsa, indi her welaýetden 100 Aşgabat şäheriniň hem 100 ýaşulynyň agda hökmünde gatnaşdyrylýanyny aýdylýar. Ýöne maslahata gapdallaryň gatnaşdyrylan ýokary wezipeli emellerler, studentler hem hasap alsaň, oňa 2000den gowrak adamyň gatnaşýanyny aýdylýar. Bosgunlukdaky Respublika partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanawyň pikirine görä Berdimuhammedow halk maslahatynyň olar ornyny pehildip dogry iş etdi. Emma ol ýaşulylaryň adyna berilýän maslahat hatta bir gedegem garşylykly pikirin aýdylmanyny onuň Berdimuhammedow döwründe öňünden taýinlanan adamlaryň maslahaty bolup galanyny aýdýar.
Näçe halk maslahat geçirilen bolsa bir gedegem garşyna näýeli däli beýlerek bolaýsa gowy boljakdy diýip şolary alyp pikir bilen çykyş eden ýaşury ýokdy. Ýekeçe gedegem çykyş etmedi.
Daşawly dädawa ýagyn. Awstriýada ýaşaýan oppozisioner Hanawda adatly radiýasyna asyrlyk türkmen däplerini şahsyýet kultunyň peýdasyny ýoýulmagyny gollamaýanlyklaryny hem aýtdylar. Türkmen medeniýetini Ýaşuldar maslahaty barada çap edilen kararda söwda we daşaryk sadara gatnaş Türkler Ministerliğinin Ýaşuldaryň maslahatyna gatnaşçylar üçin sowgatlyk karytlary degişli ministerliklerden we puwda idaralarından bellenen möçörlerde kabul edip almak hemde sowgatlar taýýarlama buyurýar.
Kärdeşim Ýoşana Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde Marvel aýtynyň gelip awşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Marvel aýtynyň ýolun tön etrawynyň maýplar üçin niýetlenen niýetimler öýüniň enekeleri Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, çağlar öýünde ogrulygyň bolýandygyna, özleriniň bir näçesiniň köçä dyňlandygyna habar berdiler. Bu barada kärdeşim Merdan Sarif giňişräk maglumat taýýarlady.
Türkmenistanyň maýyp çağlary üçin niýetlenen ýeketäk ýetimler öýüniň ýolbaşçy işgärleri, hökümet tarapyndan göý berilen teristeleri, şeýlede adamlaryň haýyr-sahabat hökmünde berýän sadakalaryny uly möçberde ogurlaýandyklary habar berilýär. Marinyň ýoly tön şäherindäki psihoneurologiýa çağlar öýüniň ençeme işgäri we enekesi Azatlyk radiosu bilen ýürüýti habarlaşyp, edaradaky bolýan ýagdaýlar barada gurrun berdiler. Howpsuzlyk ýagdaýlarından howatir edip, atlarynyň eferde agdalmazlygyny soran bu ýetimler öýüniň işgärleri edaranyň käbir ýolbaşçylarynyň öz aýrylarynda dil bildikdirip, mümkinçiligi çäkli çağlara niýetlenen azy karytlaryny we öý hojalyk goşlaryny öýlerini dasaýandyklaryny habar berdiler.
Yetimler öýüniň käbir ýolbaşçylary öz aralaryny dilleşip maýyp yetim biçäreleriň rysgalyny alýarlar. Döwlet puly ödýär, adamlar hem halta-halta azyk getirip gidýärler. Emma olaryň hüzürini edaranyň başyna bir näçe adam görýär.
Diýip ýolutynyň psihoneurologiýa çağlar öýünde 30 ýyldan köprak wagt bäri eneki bolup işleýän Humar daýza gurrun berdi. Yeri elinde billesek humor dayda gurrunu giden enekanın asıl adı değil. Humor dayda ve yetimler öyünün yenide onurca işgari eyyem intimi yıllardan veri devam edip geller deyilyen bu videozunçülükleri açıp yerli velayet prokuraturasını, prezidentin divanını, yukarı gözükçülük idarasına arda edindiklerini gurrun verdiler. Neticede iyunun 26-sına bu ardağını derinleme üçün Mari'nin velayet prokuraturasında Neolotin etrafını yürüti bellinin sülçü geller ve sonki iki günün devamında bağırlık telceris işlerine geçiriyer. Yetimler öyünün işgärlerinin aytmağına göre sülçinin gelmezinden bir nece gün öň hosarsız yetim çağlar üçin niyetlenen hükümet imlägini öz hayrına geçirdi diýilen işgärlerin bir necesinin birden dinç alysy çykandyklaryny, käwirlerinin bolsa öz isleği bilen işinden boşadylandygyny gurrun berýärler. Azatlık radyosu bilen habarlaşan psikoneurologiya çağlar öýünün işgärleri sülçinin geçiren derinewlerinin neticesinde idaranın käbir işgärlerinin öýlerinden yetim çağlar üçin niyetlenen uly mukdardaky halta-halta azyklaryň şeýlede çağlar öýü üçin ugradylan guruluşyk materiallarynyň we beýleki öý itwaplarynyň tapylandygyny gurrun berdiler. Emma yetimler öýünün enekeleri bu gozulan meseleler boýunça hiç gele jenaýat işiniň gozulmandygyny we hiç kimiň jogapkärçiligi çekilmändigini aýdýarlar. Gaýta aradan bir hepde geçiretmez Mari'nin velayet prokuraturasından arda ýazanlara jogap haty gelip, onda öňe sürülen bildirilýänler bilen baglalykda delillerin tapylmandygy aýdylypdyr. Yer elinde bellesek Azatlyk radiosu ýokarky ýagdaýlary beýleki garaşyt sesmeleri anykladyp bilmedi. Azatlyk radiosu bu meseleler dogrusunda ýol ötünin psikoneurologiýa çağlar öýünün ýol başçysy şeýlede Mari'nin velayet prokuraturasy bilen habarlaşmak tinansyklarynyň hiç biri netije bermedi. Sol bir wagtda psikoneurologiýa çağlar öýünün enekeleriniň kynçylyklary idarada ýüz berýär diýilen ugurluklar bilen çäklenmeýär. Häzirki wagtda özüniň 30 ýyldan hem aşy ümrüni ysmaz ýetim çağlara hyzmat edip, olaryň aladasyny geçiren bu enekeler ýaşap oturan jaýlarından çykarylyp köçäzdiňildiler. Geçen aýa çylny psikoneurologiýa çağlar öýünün onuglu işgäri 1960-njy ýyllarda gurulan ýetimler öýüne degişli bir binanyň korpusunda ýaşaýardylar. Häzir bolsa azyndan 10 adamdan ibaret hojalykly bu işgärler agzalan jaýdan çykarylyp, olara başga hiç ýyly ýaşaýyş ýeri hem berilenok. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ýokary derejeli emeldarlarynyň biri bu ýagdaý dogrusunda yerli resmilerden maglumat alyp berdi. Yolotunun gengesliği ömrünün 30 yılını yetim ve maip çağların aladasını edip geçiren işgärlerin hädire çilini yasap oturan otoglarını bir kanun yağdayda giyrendiklerine aydıptır. Gurrunu gidiyen yetimler öyünün yol vasıtı hem yürüyte kaziyete yüz tutup öz işgärlerinin yasap oturan yerlerinden sıkarılmağını soraptır. Köçäzdiňilen enekelere nähildir bir ýaşaýyş ýerinin berilip-berilmejekdigi sorulanda bolsa, ýolotynyň geňişliginiň resmiýeti, olaryň köpüsi biziň geňişligimize hem degişli däl, bu mesele intäk garalanok diýip jogap berýär.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Azatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgimizi yeni yatlayar. Osmok 420-773-797-383.
Ahal tekatlarının Çehiye Respublikasına geçirilen ilkinci halkara çimpiyonatında Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun jurnalistleri Türkmenistan'ın resmi vekili bilen gepleşmesi inançtılar. Bundan son gurumoçlar olorun çeyrenin geçeyen yerini terk etmeğini talap ettiler. Bu yagda Türkmenistan'ın 2000 yıllan gowrak tarihine ew olan ahal teka atlarının gan arasalığını saklamayandığı varada ki maglumatların peyda olan vaktine qabat yelle. Bu varada kardeşim gözölün tayyarlan video maglumatının audio yazısını bilelikde dinleyelim.
Ahal teka atlarının gan arasalığı 2000'den gowrak yıllap saklanıp gelyer. Türkmenistan dahildeki bedevatlarına devlet derecesinde ayrıtın ehmiyet verler. At Türkmen gerbini bedeyer, bedev bayramı ulu davaralar bilen belleniyer. Emma şun kun ahildeki atının gan arasılığı Türkmenistan'da soğuruklu metele örüldü deyip halkarı atışına atlar aydarlar. Biz halkarı şeretinin bilirmenler toporunun düzümünde atlara baka veren Türkmen atları bileleşiğinin resmiyeti Kerim Beyşimov ile gepleşmeye
tanıştık.
Şehre oturursun. Bu kıyısı gürüngdeşliğin İzyani Beyşimov çeyreğini terk etti. Gün tertibindeki beylikli çeyreler hem toxtadıldı.
Kuramaçıların söylerine göre bu açık akciya. Ama bizden, yani Azatlık Radyosu'nun haberçilerden çempionatın geçen yerini terk etmek talep edildi.
Чемпионатын курамачысы Петра Марешова өз чакырылыгы боюнча чара баран танымал түркмен атшынаты Түркменстандын түркмен атлары дөөлөт билелешүүнүн өнкү башлыгы Келди Каризова һәм унун исленилмегендигин мәлим этти. Bu videonu geldi Kariyev'in kızı Safiya surata düşürdü.
Siz menin üçün yılan. Geçmişte qul atşınas bolsanız da adamçılık taydan özünüzü erved alıp barıyarsınız. Ol bir yerde siz yalı mihmandı. Siz bu radyonu çağırdınız. Siz özünüzden bilersiniz ahirin. Türkmenistan'da bu zatların ne hilboliyandığını. Onun üçün problemanın dörümeği mümkün.
Avstralyalı atşınas Rosemary Swift yüzü çıkan yağdaylar Evropa daki medeni çareni siyasalaştırdı diyer.
Geldi has been told to leave. This is very rude.
Geldiden gitmek talep edildi. Bu ören gödök oldu. Ol ahal tekatlarının nesiller varada maglumatları köpçülüğe yetirmek için ulu çıkışa tayyarlık gördü. Atların gan arasalığı saklanmalı. Nem için? Bu münler çayırlap saklanıp geldi. Nem için inni oların ganı karıştırılmalı. İnne bolyanda atlar.
Why mix thoroughbred with it? That's what's happening.
Rosemary Swift ve Beylik atşınaslar atlarından arasalığına dine genetik bağırlıkları arkalı baka verip olyanlığını emma şeyli bağırlıkların Türkmenistan'da geçirilmeyenliğini üstesine Türkmenistan'ın şeyli bağırlıkları geçiren halkarı uğramalarının bileleşiğine girmeyenliğine ederler. Biz Türkmenistan'da halte katlarından arasalığına değişli esası problemalı ve şeyli bağırlıkların geçirilisi varada gururum vermeyi sorab çareni terk eden geldi ki Kariyev bilen qoşmasy söhbetdeşlik geçirmegi maqul tapdyk.
Ne türkmenin öz şoňa garaýşy bar. Men şoň hakda gurrunga çekdim. Men o taýda biri geler, onu gaçyrjak ya ýene oňa netim ýokdy men.
Ahaltekatlarının Çekhe'de geçirilen halkarı çempionatının ikinci ve esası günü kuramaçıların açık deyip ıglan edin çaresine barmağı biz yine tinançtık. Baş kuramaçı Petra Marişova Azatlık Radyosu'nun barmağını girdilen gazağınçılığın sebeplerini düşündürmekten yine yüz övürdü. Türkmenistan'ı yığı yığıdan siyahı dediyen Çekhe'li atçının özün alp barışı Türkmen hakimiyetlerinin adatı hiyasiyetini yada saldı.
Kardeşim gödölün tayarlan mağlumatın dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Çekhe'de geçirilen Ahalteka atlarının halkarı çempionatı varada tayarlan bu mağlumatımızın video yazısını bizim adatavar.com web saytımızda tomoş edip bilirsiniz. Web saytımızda Türkmenistan'dan garum.info, ocoq.org, derbede.net, proxy saytları arkalı girip bilirsiniz. Aşavadın bir neçe etrapçasında köpkatlı cahilerden sökülüp ayrılan qoşmaçı otoğların quruluşu qalındıları bir neçe aylap arasalanmayar. Köpkatlı cahilerin girelilerinde, xoğullarında üyüşüp duran şul quruluşuq materialların yaşayıcıları kəbir böktönçlükleri dörü diyendik aydılar. Biz bu arada Aşavadlı sıyınçı ve yadıcı Aman Murat Bugayf ilen söhbetdeş olduk.
Paytasın demir yolun gün ortada yerleşen etrafçaların məki cahilere yarsınlık kalınan koşması otoğları yıkma işi doğru tamamlanma diyen yani yönü sonunun beri kâyerde yarım yıl kâyerde 3-4 ay 3 ay geçenem oldu. Kuruluşuk materyalleri yani yıkılan cahilen materyalleri kuruluşuk zivilleri şu nesilli yığınanın maniye diye bir ilayet edemeğine bunu unası gözümün görüyen yer bir mir etrapçalarının kas ehlisin ne diyen yani bu şeyleyen yazdayı ne şulordu. Ne yaşadıysan münler münler olup yatır. Sol özlerinin köpsem sol yasırlı parlan zahilerin yıkılan yerinin edil kapsalını diyen yani yatır. Olur bir yere koysalarım bunu yalvazdaklar olayım. yağdayını uluha kaptın yarım il veri ağabal duaydan da 3 ay veri devam ediyen yağdayı taşa.
Aman Raden, bu kuruluş kalındıları neyme sebepten arasalanmaya?
Bir adayın yaşaydılar bilen hiç dinli bağlantısı yok. Ehli ve çöl etraf yine gayrı derecesinin mâki devlet edareler bilen mağlı bir şu adayın üstüne koşmalı yağday. Hazır çöl mikroyolların kiçi etrafçıların için mâki köşelerde kazmalı işi zırgılanlı devam ediyor. Belli bir derecede şu kazılan köşeler sebepli teknika yani şu kapı okupanı kuruluşuk materyallarının kalınlarını zibilini alıp gitmeli. Teknikanın gelmeğine de bir ulukun bir yolum yok diyen yani. Bir ya bir yerde ikinci in nefası yerdeyim şu ehli yerde işleyip deyip özünün yukarıdaki idareleri kudretli için aşağıdaki idareler ehli yerde diyen ya şu işler artıları ya da eğer de şu aydarı bir mikroyonlaki iş tamamlar son ikinci, üçüncü, dördüncü küçük taraftalara geçti. Yedir mi yer bozdu on değerli olayım bunlar şu kudretli için özlerini katı işenler idareleri kurkulma usulümüne. Kutuğa ulaşıyorlar neticede de kuruluş materyallarının işmeli üstlenip geride bozmayı diye tekrar.
Aman Radan'ın bu kuruluş kalındılarının arasalanmadılığı adatı rahatlarına hil tesir ettiriyor.
Birinciden en son kuruluşuk mübilleri, kuruluşuk materyalleri bu kutelerde piyadaların yürüyen yerinde trafuar üstünde üşüp yatıyor. Ondan adamlar üstlese üstlemese kutanın altına katmayan bölüğünü geçmeli oluyor. Kalı verse de başka vakti üstü şehir. Sonun üstünün şehir şemal üstü. Ondan sonra kuruluş kanunlarından, kuruluş materyallerinin üşüp yatan zibilinin kalyan tozorlar bir zahilerin içini oraya hatlap. Ondan sonra adamlar aldazı kızın üstü havada zahilerinin tencerelerini açıp bilen okur sonra o zeri vurduk var. Sebep değilsen zahilerin kostümünden havadılar ayrıldı adamlar hatta giycelerine de tencerelerini açıp yatıp bilen okur. Sonra bine şemaller. Koçan uğrundan ulusiyizlik bilen izleyen yenil maşin ya da ağırlık maşin ulan işte. Onunla son tekerinin aslından şu maşinin tizliğinin yerliğinden yürüyen tozunum yine de yaş eşyalarının için uğrayan işin. Yani de şehrin kovasının ekolog yadayına da özünün ervet tersiyizini getiriyor.
Haşavatlı sinçi ve yazıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sohbet teşlimiz dinlediniz.
Azatlığın e-mail adresi metbuğat@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğat@gmail.com
Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efirden mağlumatlarımız var idi. Ya da beylikki meseleler var idi. Bizim bilen haberleşme isteseniz, bizim Moskvadaki telefon beliğimiz 7926-236-0455 can edip ya da SMS uğradıp bilersiniz. Şeyle de bizim bilen haberleşme için bizim e-mail salgımız metbuat@gmail.com'dan hem peydalanıp bilersiniz. Kadırlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günlülü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Gepleşim Pragdaki stüdyodan men Kralp verdim. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinləp bilərsiniz. Adatlıq radiosunun tolqunlarından ayrılmağın.